Munduan milioika aur larrialdi egoeran bizi dira, eta adin txikiko horiek behar dituzten programak diseinatzen ari da euskal herritar bat, Meritxell Relaño Durangarra. Hainbat urtez, lehen eskutik jaso du gertatzen ari denaren testigantza. UNICEF-en arduraduna izan baita, Gambian edota Yemenen, baina gaur egun Geneban ari da lanean Oianei Ustoz.
Bai, UNICEF-eko egoitza nagusian larrialdi programetarako zuzendari ondokoa baita Meritxell Relaño, eta buruan esan digu, ba munduko mapa duela, mundu osoko mapa, txintxeta gorriz jositako mapa bat, eta txintxeta horietan larrialdi programak abian dituzten herrialdeak daude. 50 herrialde baino gehiago dira, aurren oinarrizko beteberrak ba eskaintzen ez dituztenak. Herrialde horietako egoerak eskatzen ditu. Urteetan eremu horietan dagoen indarkeria ba orain neguaren hotzarekin batu delako, eta aurrez zaila zen egoera are gehiago zaildu duelako, baina bada nabarmen kezkatzen dituen beste gauza bat, pandemia, eta ez osasunaren ikuspegitik bakarrik, pandemiak ekarri dituen murrizketa hori guztiek hainbat errealitate ezkutuan gorde dituelako.
Meritxell Relaño UNICEF-en larrialdi programetarako zuzendari ordea, egunon.
Egunon.
Eskarmentu handia duzu, hainbat herrialdetan UNICEF-eko ordezkari izan zara, Kolombian, Gambian, Yemenen, oraintxe esan dugu, pandemiak are gehiago larrituko zuen egoera, ez?
Bai, COVID-ak aurrei modu askotara eragin die. Ez da berdina izan Europa edo Afrikan, Asia edo Amerikan, adibidez, herrialde askotan eskolak eta klaseak eten egin dira. Aur asko eskolatik atera dira eta ez dira berriro joan. Eta beste kasu batzuetan aurrek ezin izan dituzte eskolak online jarraitu. Gainera, bizitzak salbatzen dituzten txertoak banatzeko osasun sistema baten mende dauden herrialdeetan, osasun sistema kolapsatu eginda. Aur gutxiego txertatu dira errutina txertoekin, mediku bizitasko bertan bera utzi dira, arreta okerragoa sortu da malnutrizioa pairatzen duten aurren kasuan. Eta gainera, aurrak etxetik atera ezin izan direnean, abusu eta indarkeria egoerak izateko arrisku handiagoa izan dute, neskak batez ere. Labur bilduz, COVID-ak gizarte zerbitzuetara sarbidea atzerarazi die duko milioika umeri.
Hori argazki orokorra da, larrialdi egoera ez ari gara, baina zer ulertu behar dugu larrialdi egoera gisa, zer da UNICEF-entzat larrialdi egoera?
Larrialdi mota asko daude. Jatorri naturalekoak izan daitezke, egun batetik bestera sortzen direnak, uholdeak, lurrikarak, urakanak eta abar. Baita ere, naturalak diruditen, baina klima aldaketarekin lotuta dauden beste batzuk, lehorteak edo baliabide naturalen kontrolik gabeko ustiapenak, garatzeko denbora gehiago behar dutenak eta batzuetan aurreratu daitezkenak. Beste larrialdi mota batzuk epidemiek edo pandemiek eragindakoak dira, COVID eta abar. Beste larrialdi batzuk gatazka armatuek eragindakoak dira. Mundu osoko aur askori eragiten diete. Sirian, Yemenen, Afganistanen, Burkina Faso, Afrikardiko Republikan, Myanmarren eta abar. Migrazioen eta errefuxietuen krisi handiak, erdialdeko Amerikan, Afganistan inguruko herrialdeetan, Jordanian, Grezian, eta bar. Eta azkenik, aurreko elementu batzuk edo guztiak dituzten krisi konplexuak. Yemenen kasua adibidez, gatazka armatu handia, baina baita lehorteak, uholdeak, krisi ekonomikoa, trizio egoera, eta abar.
Eta zenbat aur bizi da gaur egun larrialdi egoera horietan?
UNICEF-ek 8.000 milioi euro baino gehiagoko deialdia egin du larrialdi finantzaketarako. Horrek esan nahi du mundu osoan 167 milioi aur daudela krisi humanitarioak eta COVID-aren pandemiak jota. Zifra oso larriak dira. Afganistanen adibidez, 13 milioi aurrek behar dute laguntza berehala. Eta lehen aipatudan bezala, aldaketa klimatikoa munduko krisi asko larritzen ari da.
167 milioi aur larrialdi egoeretan, erraz esaten da. Aipatzen ari gara koronavirusa behin eta berriz, nola eragindu garatze bidean diren herrialdeetan txertoen eskasiak?
COVID-aren txertoa ez da herrialde guztietara berdin iritsi. Batez ere Afrikan, herrialde asko biztanleen 20%-ko estaldura dute, eta osasun arloko profesionaletan zentratu dira txertoak. Baina beste herrialde askotan, Yemenen, Afganistanen adibidez, egoerak antzerakoak dira. COVID-aren eragina pertsona nagusien gan nabaritzen da batez ere, baina aurren gan impactoa ez da inbeste txertoaren gabezia, eskolak istea, osasun sistema kolapsatzea, konfinamenduek eragindako krisi ekonomikoa, aurren indarkeria eta babes gabetasun arriskoak dira kontuan hartu behar direnak.
Aurren artean buruko gaitzak areagotu direla, jaso dute azken ikerketek, pandemiak ekarri dituen murrizketen ondorioetako bat izan da hori, UNICEF-etik eskaria egin duzue itxi diren eskola horiek lehenbailen berriz zabaltzeko, ez?
Ba bai, herrialde askotan, Ugandan eta Kenian adibidez, bi urte baino gehiagoz itxi dituzte eskolak. Eta ondorioz, eskola usteko arriskuan zeuden aurrek eskola utzi dute erabat, eta zaila da eskolara itzultzea. Gainera, eskolara joaten ez diren eskek, batez ere, arrisku handiagoa dute abusoak, ezkontza goiztiarrak eta abar jasatzeko. Eta noski aurren garapena eteten da eskolarik ez dagoenean. Eta esan duzun bezala, herrialde batzuetan osasun mentaleko beharrak ere areagotu egin dira aur eta nerabengan.
Eta zein herrialde kezkatzen zaituzte gehien?
Ba, herrialde asko kezkatzen gaituzte, 50 herrialde baino gehiago aipatzen ditugu UNICEFen azken txostenean, adibidez Afrika Erdiko Errepublika, munduko herrialde pobrenetako bat da, baina baita ere Yemen, Siria, Mozambiken adibidez Cabo Delgado, Kosetea Somalian, Etiopian, eta jakina Afganistan, Myanmar, Venezuela, Burkina Faso, Sahel ere bai. Afganistanen berezikin egua oso gogorra da, eta beharrezkoa da janaria, nutrizioko tratamenduak, hezkuntza eta osasun sistema birgaitzea, oinarrizko gizarte zerbitzuetarako sarbidea ziurtatzea, eta gutxieneko laguntzak banatuz herritar ahulenei.
Hainbat urtez Yemenen UNICEFeko goi ordezkari izan zara, orain esan dugu Geneban zaude UNICEFeko egoitza nagusian mundu mailako larrialdi programa horiek zuzentzen. Yemenen egoera zein da orain? Zer dakizu?
Yemengo egoerak hondamendia izaten jarraitzen du, esan behar dut. Zazpi urtiko gerra atzean duela, biztanleria gero eta ahulago eta pobreago dago. UNICEFek oso gogor jarraitzen du lanean, aurrak txertatuta izateko, malnutrizioa tratatzeko, ura eta saneamendua hornitzen jarraituz, hezkuntzarloan, milioika familiari eskudirua ematen. Oso gogor lan egiten du UNICEFek Yemenen eta oso krisi larria da, naiz eta batzuetan ez den medioetan gehiagia ateratzen, baina bai oso egoera larria.
Ba, Meritxell Relaño, UNICEFeko larrialdi programetarako zuzendari ordea, eskerrik asko eta nahi duzun arte.
Eskerrik asko zuei.